Лінія довіри, дамо раду.
А зараз ми перейдемо до більш особистісного блоку. І коли ми проводили опитування, то було багато серед тих студентів, чимало було іногородніх. Для таких студентів, крім необхідності проблеми занурення у навчальний процес пошуку себе в професії, виникає також і інша проблема. Це спілкування з друзями, родичами, які за сотні кілометрів від них. Підтримувати контакт з ними стає важче. Як зберегти хороші стосунки з рідними і старими друзями, якщо не маєш можливості бачити і спілкуватися з ними? Пані Олено, що порадити тут?
Як витримати перший місяць в розлуці, тому що це найважчий період для тих, хто жив вдома і тепер змушений оселитися в гуртожитку з очуравчі чужими людьми і не бачити батьків, від яких з одного боку хотілося б відірватися, а з іншого боку хтось готовий відірватися, а хтось виявляється не готовим. Ми спостерігаємо різні історії. Михайло, вочевидь, непогано адаптувався.
Дуже непогано.
Але деякі студенти болісно адаптуються в гуртожитку і знаходять різний вихід. Хтось орендує квартиру, хтось навіть повертається додому через перший рік навчання, хоча таких дуже мало. Хтось відкриває в собі нові адаптивні механізми і вчиться жити отак от окремо від родини. Стосунки будуть підтримуватися, якщо люди важливі один для одного. З батьками, напевно, стосунки не перервуться. З друзями можуть і перерватися, якщо люди починають рухатися в різному напрямку. З часом їхнє спілкування може мати все менше дотичних якихось моментів і далі може стати просто нецікаво. А хтось буде продовжувати спілкуватись, тому що психологічно сумісний з тим, хто навіть живе за багато кілометрів. То важливіше, як вибудувати свою нову комунікацію, своє нове життя в чужому місті і з не дуже знайомими людьми.
Михайло, а ти продовжиш спілкуватися із шкільними друзями?
У мене було багато товаришів, з якими зараз ми так слабо підтримуємо контакт. Але у мене були декілька друзів, з якими я дружив протягом багатьох років навчання у школі. І з ними я бачуся кожного разу, коли приїжджаю до рідного міста і постійно спілкуюся. Ну, мені здається, це дуже важливо не забувати людей, з якими ти починав, з якими ти жив в одному місті, бачився майже кожного дня і тобі було з ними комфортно. Не знаю, як для інших людей, але для мене це дуже важливо – зберігати оце у собі.
Тобто ви з ними не лише зустрічаєтеся, а й постійно обмінюєтеся інформацією там по вайберу, наприклад, чи по телефону, так?
Ну, не так часто, як тоді, коли ми ще жили в одному місці, але стабільно раз на декілька днів. Мені також трошки легше, тому що деякі з моїх друзів переїхали до Києва, також вступили до різних вузів, і з ними я можу бачитися на вихідних. У цьому плані мені дійсно пощастило.
А я нагадую, що зараз у студії Green FM триває програма «Лінія довіри. Дамо раду». Ми говоримо про адаптацію першокурсників до університетського життя з психологом Оленою Росінською і студентом першого курсу Михайлом Дем'яненком. Зараз сучасне молоде покоління зростає у зовсім нових умовах, аніж їхні батьки. І тому між ними спостерігається такий своєрідний розрив у поглядах на життя, наприклад. І як подолати це непорозуміння з консервативними батьками, які часто не сприймають нічого нового або навіть епатажного.
Кожне нове покоління стикається з тим, що батьки звикли до дещо іншого життя, ніж молодь. І, можливо, батьки не стільки консервативні, скільки дивляться на стосунки дещо під іншим ракурсом.
Вони ж намагаються вберегти своїх дітей?
Звичайно, намагаються вберегти, або, можливо, намагаються нав'язати їм свою модель життя. Тут же ж по-різному може бути. Те, що може полегшити конфлікт між дітьми і батьками, це, напевно, спроба і з того боку, і з цього боку подивитися на ситуацію, намагаючись зрозуміти іншого. Батькам це буває важче, вони звикають до того, що дитина слухається їх, підкоряється їхній волі, виконує якісь рішення. От ви сказали на початку, для за когось навіть батьки вирішують, куди вступати. Але настає якийсь момент, коли дитина має навчитися приймати власні рішення, бо інакше вона просто подарує комусь своє життя. Вона буде виконувати батьківську схему, модель, батьківські рішення і таким чином загубить себе. Конфлікти з батьками у віці 17-18 років – це не якесь виняткове явище, це те, що супроводжує процес дорослішання і відривання особистості від батьківського впливу. І, до речі, чим ближчі стосунки між батьками і дітьми, тим трагічнішим може бути це відривання. І батькам треба вчитися нової реальності, вчитися давати можливість дитині приймати свої рішення, хай навіть і помилкові, як бачать батьки. Але поки дитина не зробить цю помилку, вона не переконається, що це рішення було помилковим. І дитині, напевне, треба все-таки робити знижку на те, що батьки дуже хвилюються, переживають якісь страхи, що вони теж живі люди, вони не знають відповіді на всі питання, так само, як і молоде покоління. І їм теж потрібна часто підтримка. Напевне, тільки в співдружності, в розмові можна знайти їх. Або в поході до психолога сімейного спілкування такого. Бо буває, що тільки третя особа може допомогти людям побачити один одного.
Тобто, як коли наша опитувана говорила про те, що вона хоче набити собі татуювання, а її батьки категорично проти, то тут їм усім треба дружно йти до психолога. Щоб...
Я говорила з вашою опитуваною про цю проблему татуювання і думки про це батьків. І ми подивилися на ситуацію всебічно і навіть побачили, як би можна було вийти з цього конфлікту.
До якого висновку ви дійшли?
Ми не будемо відкривати це, бо це індивідуальний шлях.
Ну, добре, нехай це залишиться конфіденцією. А в тебе, Михайле, виникали якісь такі непорозуміння з батьками після переїзду в Київ?
Навпаки, після переїзду до Києва у мене непорозумінь стало дуже мало. Вони були до переїзду.
Тобто відстань вас навпаки зблизила, так?
Так, просто ми з моїми батьками дуже радикально дивимося на побут, на моє майбутнє. Вони мене бачили взагалі у іншій професії, а я завжди чинив так, як вважав за потрібне. І коли вже все якось потихеньку стало на свої місця, я вже вступив туди, куди хотів, у той вуз, який хотів, уже живу окремо, і цих побутових сутичок, ну, їх взагалі тепер немає, то і якось немає привіду для конфлікту.
То батьки все-таки дали можливість прийняти це самостійне рішення?
Так, я дуже вдячний їм саме за те, що у них була радикально, кардинально інша думка, але контракт вони мені оплатили туди, куди я хочу.
Ми бачимо, що все-таки компроміс був знайдений, бо от влітку ми спостерігали, коли хлопець хотів дуже вступити в інститут журналістики, а мама повела його на бухгалтерський облік. І він йшов за нею, от нібито, знаєте, на ешафот якийсь. І напевно, що він не буде щасливий навчатися там, куди його привели силоміць.
Я згодна повністю, бо мої батьки теж бачили в мені бухгалтера. А я нагадую, що зараз у студії Green FM триває програма «Лінія довіри. Дамо раду». Ми говоримо про адаптацію першокурсників до університетського життя з психологом Оленою Росінською і студентом першого курсу Михайлом Дем'яненком. А ось коли люди переїжджають в інше місто, зокрема студенти, вони виділяють таку проблему, як відчуття самотності. Деякі, не всі так успішно пристосовуються, як Михайло, деякі замикаються в собі. І як їм переступити себе для того, щоб знайти друзів, знайти товаришів?
Може, не треба переступати себе. Може, навіть треба іноді пережити період самотності, щоб потім знайти в собі сили до наступного кроку, до адаптації. Нам зараз відкритий цілий світ, і ми можемо не замикатися тільки на спілкуванні в групі чи в університеті. Можна знайти людей зі спільними інтересами через соцмережі, правильно, якісь клуби, групи, і спілкуватися саме з цими людьми, з якими тобі, отже, від самого самого початку буде легше. Але ламати себе не треба. Нам чомусь, от, знаєте, з дитинства кажуть, що ми маємо все долати, переступати. І оця фраза «переступати через себе» така класична. Але а з ким ми тоді залишимося, якщо переступимо через себе? Через найважливішого того, хто в нас є.
Але з іншого боку, коли ми будемо себе ще шукати десь, бути самому в собі, то наші, наприклад, однокімнатниці чи однокімнатники можуть між собою потоваришуватися, а людина не зможе влитися потім в їхнє середовище комфортно.
Ну, ви ж нікуди не подінетеся від тих людей, з якими ви живете в одній кімнаті. Вам доведеться разом варити суп. Звичайно, якщо ви будете взагалі мовчати і ніяк до них не звертатися, викличе певні проблеми. І в найкращому випадку доведеться переселитися в іншу кімнату. Це ж не значить шукати себе, епатувати інших, замикаючись, ставлячи між собою якимось стіну. Але з вами поряд можуть опинитися люди, з якими у вас, м'яко кажучи, різні психотипи. І ці люди можуть вас напружувати цілодобово. Правильно? То що вам тут робити? Ламати себе? Чи, можливо, пошукати іншу кімнату з людьми, які вам більш пасують? Наскільки це реалістично, до речі, Михайло? Переселитися в іншу кімнату, якщо тобі не підходять люди, з якими ти живеш?
Реалістично, якщо ти знайдеш людину з іншої кімнати, яка також хоче переселитися.
А це вже буде комунікація. На кухні ж ви все одно зустрінетеся з людьми, які з вами не живуть в одній кімнаті. І хтось обов'язково викличе симпатію. Якщо ж ми не соціопати, а просто трошки налякані діти, які опинилися в чужій атмосфері, то ми завжди знайдемо шлях. А іноді, справді, можна якийсь час спілкуватися з тими, кого ти залишив в своєму місті. Потім трошки звикнути. Але одна дівчинка плакала цілий рік і таки потім перестала жити у гуртожитку. Це дуже важко вчитися і так страждати, і не могти адаптуватися, але бувають і такі випадки.
І ось наші волонтери якраз саме до цієї теми вирішили запитати у першокурсників, як вони пристосовувалися до своїх сусідів у кімнаті, як формували дружні стосунки із ними.
Ну, спочатку все було доволі добре. Ну, взагалі-то я приїхала зі своєю подругою з свого міста, тому у нас все було добре, типу. Ми не сварилися. Але з нами ще було дві дівчинки. Одна у нас уїхала. Поїхала від нас на квартиру жити. І одна залишилась. Так ось, ну, спочатку вона казалась такою гарною дівчинкою, але потім все помінялось і якби стали дратувати деякі речі, які вона робить. Типу там, не буває, хропить. Ну, ми намагалися ставитися до неї лояльно, щоб ну якось пояснити їй, що нам це якось неприємно чи що. Ну, і вона іноді розуміє це і йде на компроміс.
Ви помітили, що з самого початку ми і вона. Ну, тобто дві дівчинки, які приїхали з одного міста і спілкувалися між собою, відразу виступили єдиним фронтом проти третьої, яка була чужою.
Угу.
Вона мала або прогнутися психологічно під них, або викликала певне їхнє несприйняття. Тобто вони вже заздалегідь не готові були прийняти її в своє коло. Ми і вона.
Так, справді, дуже помітна ця різниця.
Проблем взагалі не було, тому що у нас кімната Гринчанківці, а це вищий навчальний заклад, як-не-як. Ну, всі ми адекватні, і тому у нас не було ніяких проблем. Тим паче, що я не конфліктна людина, і ті всі мої сусіди також. І тому ми ні разу не сварилися за весь цей час, поки я на першому курсі живу теж.
Бачите, яка кардинально інша позиція. В першій ситуації вона не подобалася нам різними речами, то вона хропе, то вона ще робить. А тут людина з інших позицій на все дивиться. Ми всі адекватні люди, ми можемо якось домовлятися. Немає від початку протиставлення себе та інших. Це, звичайно, такий продуктивний шлях для того, щоб не вступати в конфлікти. Дівчатка люблять інтригувати іноді.
Вони більш емоційні. Михайле, а як ти знайшов спільну мову зі своїми сусідами? в кімнаті?
Ну, у мене взагалі унікальний випадок. У нас, по-перше, живе 4 людини, двоє з яких це мої друзі, з якими я з першого класу разом навчаюся. Тому у мене такої проблеми взагалі не стояло з самого
то
початку.
То у вас є четвертий, який не з вами?
Є четвертий хлопець, але я не думаю, що мені обов'язково дружити з усіма моїми сусідами. Просто я можу сприймати людину як сусіда, з яким мені так чи інакше треба жити разом. Тому допускати якісь конфліктні ситуації через якісь дрібниці – це неконструктивне рішення.
Витрачати час,
так? Так. Набагато простіше одразу і прямо казати, що тобі не подобається, там, і домовлятися, що ми, там, я не знаю, як тільки ми поїли, ми миємо посуд, ми по черзі прибираємо в кімнаті і так далі. І коли вже ви пристосовуєтеся до такого режиму життя, кожен з вас, то все нормально.
Михайло, до речі, зачепив дуже важливий момент і озвучив його. Треба прямо говорити, що не подобається, але часто люди не роблять так. Вони інтригують за спиною когось, обговорюють це з третіми особами, або демонструють якимись позами, інтонаціями, що вони чимось незадоволені. Але той, проти кого це спрямовано, не розуміє, що відбувається. І відповідно, у нього теж зростає агресія. Здавалось би, легше сказати прямо, тут головне правильну форму обрати для того, щоб це не розпалило конфлікт. Але комунікація – це те, що може уберегти.
Так, мабуть,
від того,
прямо...
щоб як та четверта дівчинка поїхала з гуртожитка і поселилася на квартирі.
Пряма комунікація і ще плюс, мабуть, певні якісь правила, яких ви дотримуєтеся протягом всього, як ти назвав, це те, що ви посуд обов'язково миєте після їжі?
Ну, це таки більш неформальні правила. Коли були такі ситуації, які когось з нас дратували, ми їх обговорювали, і після цього вже інші люди зрозуміли, що там так робити не можна, бо це дратує, наприклад, Михайла, там, то що там він приходить додому після пара, посуд не помитий. І все. Тобто, ми, може, навіть не домовлялися про це, але всі це розуміють так чи інакше, і якось так виходить, що нормально живемо. Всі ж ми адекватні люди.
Да, так, дякую. У нас є ще один синхрон. Давайте послухаємо і прокоментуємо потім.
Я живу з дівчатами, які старші за мене, і спеціальність у них інша, тобто третій курс і історики. Тобто, ну, трошки різні погляди, але, слава Богу, нам пощастило, тому що ми майже землячки. У нас якось спільна мова легко знайшлась, можливо, через те, що вони старші, і через, ну, може, якось їх уже життя трошки навчило, бо вони жили до того ще з кимось. Взагалі, проблем як таких не було. Важко було самі адаптуватися просто до того, що я раніше жила одна в кімнаті, у мене був власний куточок, а тут я приходжу після університету, і хтось там галдить, хтось там щось співає, щось грає. Але, в принципі, до всього можна звикнути, і зараз, навпаки, весело жити разом. Я вже не знаю, як би я жила одна.
Яка хороша позиція в дівчини, що тепер вже вона навіть не уявляє свого життя без своїх співмешканець.
І хороший момент вона озвучила. Ми шукаємо щось, що може об'єднати нас з цими чужими людьми. І от вона знайшла для себе таку позицію, що вони майже земляки. От слово «майже». Тобто вони не з одного міста, але вони знайшли, що це їх об'єднує, і від цього відштовхнулися в своїх стосунках. Знову ж таки, вона знайшла користь в тому, що вони старші і можуть чогось її навчити, незважаючи на те, що вони на іншій спеціальності навчаються.
Можливо, це навіть плюс деякий. Вона може почерпнути певні історичні знання.
Звичайно, розширити
свій кругозір.
Світогляд.
І також нам студенти розповідали при опитуванні, що вони не хочуть піддаватися впливу нового оточення, але при цьому бояться вступати з ними у відкритий конфлікт. Наприклад, якщо їхні одногрупники збираються разом у пабі, а вони не хочуть пити алкоголь, курити чи відвідувати гучні вечірки. Як їм вийти з такої ситуації?
Я думаю, з цим стикаються і дорослі люди.
А як
постійно,
тоді виходить?
Коли вони святкують щось з друзями, і от вони хочуть пити тільки каву, їхні друзі хочуть пити інші напої, то тут тільки два шляхи існує. Або ти чітко артикулюєш свою позицію, наполягаєш на ній, незважаючи на те, що тебе постійно закликають, або ти йдеш на поступки.
Михайло, а як би ти справився з такою ситуацією?
Я, чесно кажучи, не знаю. Я не часто стикаюся з такими ситуаціями, що мені не хочеться кудись іти. Я, в принципі, пристосовуюся до будь-якої компанії і до будь-яких обставин. Але коли там, я не знаю, у мене немає настрою, я втомився і так далі, ну я прямо кажу, що я втомився, я не піду. І мене не дуже хвилює там, що більшість одногрупників пішли, а я ні. Ну, я це я.
Дуже здорова позиція. Не відштовхуватися від бажань інших, не порівнювати себе з кимось і не думати, що от вони щось здобули, а я щось втратив. У них це є, а у мене цього немає. Якщо я потребую відпочинку, я відпочиваю. Якщо я потребую знання або розваги, я беру це. Ну, але це насправді дуже важко в різних життєвих ситуаціях буває наполягти на своїй позиції, не образити друзів. І тут теж треба домовлятися і говорити, що я готовий з вами розділити в більшості ситуацій ваше бажання кудись піти, але саме сьогодні я не готовий це зробити.
А ще до нас звернулася 17-річна дівчина із таким питанням. Цитую, як мені навчитися показувати себе справжньо, навіть якщо це не подобається людям. Пані Олено, що ви можете підказати їй для збереження товариських стосунків з групою, аби не стати білою вороною при цьому?
Треба розуміти, про що йдеться.
Якесь єство, яке вона боїться показати світові.
Ну, якщо це справді для неї важливо, і якщо їй важко не бути собою, то їй треба визначитися, що вона хоче. Подобатися всім, щоб всі були задоволені тим, яка вона є. Чи вона хоче виявити себе і спілкуватися і бути зрозумілою тими, хто здатний це робити. І не можна теж от пораду якусь цій ситуації дати абстрактно. Ми завжди маємо розуміти, про що конкретно йдеться. Небезпечно зараз говорити, от бути собою. Може, вона любить стріляти по людях, ми ж не знаємо цього, якою собою вона хоче бути. Розумієте? Хотілося б все-таки конкретизувати цю ситуацію, щоб насправді допомогти. Бо нюанси можуть бути надзвичайно важливими. Можливо, вона звернеться до нас ще наступні передачі, якось анонімно конкретизує своє питання, і ми обов'язково пошукаємо найточнішу відповідь на нього.
Михайле, а як ти проявляєш себе в групі? Тобі не складно зовсім?
Та я взагалі не звик якось по-особливому себе проявляти. Ну, я приходжу, я навчаюся, я так чи інакше спілкуюся з людьми. Якщо ці люди мені близькі, то мені не треба якось проявляти себе перед ними. Ми там знайомимося, спілкуємося і все нам цікаво одне з одним. І я веду це до того, що у мене немає такої думки, там, як краще себе показати, як я маю себе поводитися, щоб про мене краще думали. Хай думають, що думають. Мені ж важлива думка лише найближчих мені людей, а не усіх навколо.
І все одно знайдеться хтось, кому в тобі щось не сподобається. Якщо орієнтуватися на всіх і кожного, можна просто розбитися на безліч відзеркалень, в якому не буде зрозуміло, де оригінал.
Так, дякую. А час нашої програми добігає кінця. У сьогоднішньому випуску ми дізналися про психологічні проблеми студентства щодо адаптації та шляхи їх подолання. Також дізналися про те, як налагоджувати дружні стосунки з новим колективом. У цьому нам допомогли наші гості – професійний психолог Олена Росінська та студент першого курсу Михайло Дем'яненко. Дякую вам, шановні, за такі ґрунтовні відповіді. Сподіваюся, вони стануть у нагоді нашим слухачам. А у наступному випуску ми поговоримо про проблеми студентів уже старших курсів і дізнаємося, як визначити пріоритети та орієнтири у житті, як успішно поєднувати роботу з навчанням та багато іншого. Для вас у студії працювала Анжела Сисаренко. До наступного четверга, рівно о 16:00, у програмі «Лінія довіри» дамо раду. Всім гарного вечора!